Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shteti lë pa para OJC-t që ndihmojnë viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. IKSHPK-ja njofton për 110 raste të reja të infektimit me koronavirus. Në Kosovë ende ka aktive vatra të zjarrit. Ukraina po e heton si vrasje vdekjen e aktivistit bielorus. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Katër organizatat licencuara për të ofruar ndihmë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës nuk kanë marrë fonde nga qeveria që nga muaji janar. Mungesa këtyre mjeteve po e rrezikon procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për statusin dhe pensionin që u takon. Një kronik në këtë temë e sjell kolegja Doruntina Baliu.
Telashe me transport e orë të gjata pa shërbim të ushqimit janë disa prej sfidave që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, hasi në rajonin e Drenasit, gjatë procesit të aplikimit për statusin e personave në këtë kategori. Ka disa muaj që organizatat jo qeveritare në shërbim të këtyre të mbijetuarve nuk kanë marrë fonde nga qeveria, duke bërë kështu që të kufizohen shërbimet që mund të ofrojnë. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është njëra ndër katër organizatat jo qeveritare që me licencë të qeverisë ndihmojnë të mbijetuarit në procesin e aplikimit të Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Udhëheqësja e kësaj organizate, Kadire Tahiraj, tha për Radion Evropa e Lirë se muajt e verës janë veçanërisht të vështirë pasi autobuzët nuk qarkullojnë në disa zona rurale.
Si kemi raste shumë shpesh të praticin fizikin, komision duhet me shkuj ma shpe, me i dërgu, me prit, ato me 5-6 orë, edhe ta shpe vendet rurale, dikun pi bjen 5 orë, me shme hongra zgjohë.
Përveç kësaj, Tahiraj ka treguar se as punëtorët e organizatës nuk po paguhen dhe ka rrezik që të largohen nga organizata. Në vitin 2018, kur u themelua Komisioni Qeveritar, Ministria e Tërhshme e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kishte lidhur marrëveshje edhe me katër organizatat, Medika Kosova, Medika Gjakova, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas. Me këtë marrëveshje parashihej që të ndoheshin funde prej 24.000 eurove çdo vit këtyre organizatave për 5 vite me radhë, sa është edhe mandati i Komisionit Qeveritar. Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë premtim që mjetet e parapara të dalin në janar, do të dalin dikur gjatë këtij viti.
Edhe vjet ka pasur vonesë buxhetin. Derisa kanë dalë mjetet e organizatat, mirë po si vjet ka pas vënesë, mirë po gjithmonë ka qenë ai premtimi që do t'ju dërgoj, do ju mbështesim, ndërsa si vjet nuk kemi asnjë premtim, thua.
Si pasaj, shqetësimi më i madh është sigurimi i shërbimeve të duhura për të mbijetuarit që kërkojnë ndihmë nga kjo organizat.
Puna jonë tani është një mision. Edhe nëse kemë met pa rroga e kam vazhdu punën.
Megjithëse të obliguar në bazë të marrëveshjes me këto organizata, qeveria ka dështuar që të ndaj mjetet e parapara OJC-ve tash e 8 muaj. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka thënë se këto fonde nuk janë darë për arsye të mungesës së mjeteve për nën programin 022 Ligji për viktimat e dhunës seksuale. Zyra për informim e ministrisë ka thënë se pas rishikimit të buxhetit, i cili sapo ka kaluar në kuvent, do të shqyrtohen mundësitë e kompenzimit të këtyre 4 OJC-ve. Qështjen e financimit të këtyre OJC-ve e ngriti në kuvendin e Kosovës të hënën, deputetja opozitare nga Partia Demokratike e Kosovës, Eliza Hoxha.
Duke mos e bërë një gjë të tillë, kjo qeveri ua pa mundëson vazhdimin e përkrahjes e personave të prekur nga dhuna seksuale gjatë luftës, gjë të cilin e kanë të garantuar me ligjin 04L172 për statusin dhe të drejtat e viktimave.
Në shkurt të vitit 2018 nisi punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së Kosovës. Që nga ajo kohë, ky komision pranoi 1527 aplikime për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas këtij komisioni, më shumë se gjysma e këtyre aplikimeve erdhën nga 4 OJC-të që punojnë drejt për drejt me këto viktima. Si pas të dhënave, deri më tani 982 aplikuesve i është njohur statusi i viktimës së dhunës seksuale. Si pas të dhënave, deri më tani 982 aplikuesve i është njohur statusi viktime dhunës seksuale gjatë luftës, ndërsa janë refuzuar 218 kërkesa për njohje të statusit. Si pas regulores lidhur me njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, viktime dhunës seksuale të luftës konsiderohet personi i cili ka mbjetuar abuzimit seksual dhe dhunimit brenda periudhës e 27 shkurtit 1998 deri më 20 qershor 1999. Kur një person i miratohet statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ai ose ajo ka të drejtën në një pensioni në shumën prej 230 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Shoqëria civile kërkon që në ekipin e dialogut Kosovës me Serbinë të përfshihen edhe gratë. Vasfije Krasniqi Gudman, e mbjetuara dhunës seksuale gjatë luftës, një herë është deputete e Kuvendit Kosovës. Ishte përmendur nga shoqëria civile si përfaqësuese e dur për të marrë pjesë në ekipin negociator, por qeveria e Kosovës ende nuk ka njoftuar nëse do të lëvizë në këtë drejtim. Raporti i Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë për përfshirjen e ndonjë gruaje në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Vasfije Krasniqi Gudman, e mbjetuara dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, e cila është zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës, është përmendur nga media dhe shoqëria civile se duhet të jetë pjesë e ekipit për negociatat me Serbinë. Ajo thuhet se është personi dur e cila mund të dëshmojë para palës serbe në bisedime për krimet e kryera nga Serbia gjatë luftës në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë, por edhe disa deputete nga radhët e partisë në pushtet lëvizja vetëvendosje nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë. Pyetje për këtë çështje është drejtuar zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi, por ai deri më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Pyetjes së Radios Evropa e Lirë nuk i është përgjigjur as Tinka Kurti, kryetare e grupit e grave deputete në Kuvendin e Kosovës, por deputetja Hykmete Bajrami nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se jo që nuk ka deri tash inkuadrim të grave në procesin e dialogut, logut, por nuk është par as platforma e qeverisë për bisedime.
Dëshironin që të ketë një platformë, do të dëshironin që të respektohen rezolutat e kuvendit për raportim para dhe pas, edhe natyrisht unë mendoj që vetëm dhirë kishme na bo për këshirja e grave, unë mendoj që të tila ka jashtëzakonisht shumë. Do thotë grat të afta të cilat janë marrë në çështjet e dialogut, qoftë nga shoqënia civile, qoftë edhe nga në këtë rast edhe nga partia e cila është në pushtet, unë besoj që ka mjaftueshëm. Kështu që besoj që një komponim edhe në aspektin gjinore delegacioneve që shkojnë në Bruxelles, veç kishme na paraqit edhe më mirë.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që mbrojnë të drejtat e grave, rrjeti grave të Kosovës dhe qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës kanë përsëritur kërkesat e tyre për inkuadrimin e grave në procesin e dialogut. Këto dy organizata thonë se gratë duhet të përfshihen drejt për drejt në dialogun politik Kosovë-Serbi. Iqbale Rogova, drejtoresh ekzekutive e rrjetit e grave të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se që kur ka nisur procesi dialogut, është kërkuar që gratë të jenë pjesë e ekipeve negociuese.
Nuk kërkojmë numër grash, por kërkojmë pjesëmarrje të grave që janë eksperte, edhe që t'jenë prezente edhe në tash në këtë kohën e dialogut. Kemi kërku këte edhe në takim me presidentin Osmani, gjithashtu kemi dërguar dhe letër qeverisë që sidomos ato gra eksperte në fushat të ndryshme të jenë pjesë e dialogut, nëse jo zyrtar, atër në grupin e ekspertve. Por nuk kemi pa asnjë lëvizje në këto kërkesa tona.
Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se prezenca një gruaje në procesin e dialogut është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme. Ajo konsideron se qeveria e Kosovës duhet të marrë vendim sa më parë në mënyrë që ajo apo ato të jenë të përgatitura mirë për procesin.
Aktiv i grave në dialog do ta pasuron të do të jetë vlerësuar për dialogun edhe fuqishmërisht për krahin tim që gratë e Kosovës, të cilat më tani janë të dëshmuara, të cilat arrinë të kenë rezultate, qoftë përmes pozicionet ku ato janë qeveri, apo në sfera tjera, mund të shërbejnë dialogut edhe mund të përfaqësojnë interesin e gruas si pjesë e dialogut edhe mund të jenë të fuqishëm kuadrë të adresimit të argumenteve dhe fakteve në raport me Serbinë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në deklarimet e saj lidhur me përfshirjen e grave në procesin e dialogut ka deklaruar se nuk do të ketë dialog të suksesshëm derisa aty të mos dëgjohet zëri nënave të personave të zhdukur, i nënave të fëmijëve të vrarë, i grave të cilat janë të mbijetuara të dhunës seksuale, zëri i secilës vajzë e grua që përjetoi tmerrin e gjenocidit serb. Në Prishtinë të Mërkurën, zyra e Bashkimit Evropian ka nisur fillimin e projektit përfshirja e grave në tavolinën e negociatave. Projekti sipas zyrës së Bashkimit Evropian synon angazhimin e një grupi të grave lidere me prapavijat të ndryshme politike dhe të komuniteteve në një round të sesioneve dhe debateve të mësimit dhe ndarjes së përvojave. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili siç thuhet ka për qëllim normalizimin në plot të marrëdhënieve mes dy shteteve, ka nisur në mars të vitit 2011 fillimisht në nivel teknik. Në tetor të vitit 2012 ky proces kaloi nga niveli teknik në atë politik. Me 19 korrik u zhvillua raundi i radhës i bisedimeve politike me Kosovës dhe Serbisë, ku mori pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë po vazhdon rritja numrit të rasteve të infektuarve me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të martën 110 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 3667 mostrave. Përgjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një viktim nga Podujeva. IKSHPK-ja ka njoftuar se më 3 gusht janë shëruar 2 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 689. Prej 13 marsit 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 108.623 pacientë me këtë virus. Prej tyre 2.267 kanë vdekur. Në Kosovë tashmë ka nisur programi i vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Në 24 orët e fundit, në qendrat e vaksinimit kanë marrë vaksinat 17.322 persona. Numri i personave të vaksinuar me dyja dozat e vaksinave ka shkuar në 155.907. Autoritetet në qytetin kinez Wuhan do testojnë gjithë popullsin pas një numri rastesh pozitive me koronavirus. Wuhan i ka regjistruar 7 raste lokale të infektimit, një herë është parat prej më shumë se një viti. Qyteti me 11 milion banor ka qenë në qendër të vëmendjes pas identifikimit rasteve të para me koronavirusin e ri më 2019. Aktualisht Kina po përballet me shpërthimet më mëdha me këtë virus, me që autoritetet kanë raportuar për 300 raste në 10 ditë. Rreth 15 provinca në gjithë shtetin janë prekur nga rastet reja, të cilat kanë nxitur qeverin kineze të marrë vendim për testim masiv dhe masa kufizuese. Autoritetet kanë thënë se varianti Delta i koronavirusit dhe turizmi i brendshëm kanë ndikuar në shpërthimet e reja.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Krahas pandemis, Kosova në këtë periudhë po përballet edhe me zjarret. Në Kosovë ende ka aktive vatra të zjarrit. Autoritetet kompetente po bëjnë përpjekje në shuarjen e tyre. Komuna Suarekës është një ndër komunat më të prekura nga përhapja e zjarreve. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla tha se policia e Kosovës tashmë ka arrestuar 2 persona si dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa po vazhdon hetimin edhe për raste tjera të dyshimta. Kurse ende mungojnë të dhënat e sakta për dëmet e shkaktuara nga zjarret. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ende janë aktive 4 vatra të zjarrit, nga 50 ca kanë qenë në fund të javës së kaluar, tha për Radio Evropa e Lirë Nehat Koçina i zëdhënës në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Vatra të zjarrit janë në rajonin e Suharekës, Prizrenit, në Parkun Nacional Bieshkët e Nemuna dhe në Janjev, komuna Lipianit, tha ai. Komuna Suarekës që 3 ditë është duke u ballafaquar me shpërthime të zjarreve në disa fshatra. Kryetari kësaj komune, Bali Muharrema, i tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht situata është nën kontroll.
Momentalisht gjendja e kemi nën kontroll, mirë po po duhet të përcjell gjendën pasi që me të vërtetë është temperaturat janë shumë të larta, ka frymë dhe aty për aty po shpëndohet zjarri. Kështu që momentalisht kemi dëmë vetëm në shtëpi të tash, kemi dëmë në bujqësi, për fat të mirë kem ndërpres zjarrin te zona industriale, kem ndërpres zjarrin dhjetë disa familje në fshatin Studençan, kështu që jemi gjendë gatishmërisht.
Këtë komunë të martën në mëngjes e vizitoi kryeministri Albin Kurti, i cili bëri thirrje për kujdes të shtuar. Ndërkaq me pas në një ngjarje në Prishtinë, kur ti tha për mediat se komunat nuk kanë zjarr fikes të mjaftueshëm, pavarësisht se mund të kenë pajisje për shuarjen e zjarreve. Andaj ai tha se edhe komunat fqinje po ndihmojnë komunat më të rrezikuara, por gjithashtu institucionet kanë kërkuar ndihmën e forcës së sigurisë si dhe të misionit tekforit.
Besoj që mbajtja nën kontroll e këtyre zjarreve të egra paraqet një sfidë të madhe për shtetin ton, por duke ju falendëruar edhe qytetarëve, pra vullnetarëve, kemi arritur që tash për tash të mos kemi dëme të mëdha materiale dhe sidomos të mos kemi dëme në njerëz.
Ende nuk ka të dhënat e sakta për dëmet të shkaktuara nga zjarri, por zyrtarët e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tani në Parkun Nacional Bieshka të Nemuna vlerësohen nga zjarrit janë përfshirë 50 hektarë sipërfaqe, por jo tërë hapësira të shkatruar. Dëmë tjera materiale ka në komunën e Suharekes në një shtëpi banimi dhe stallën e baktive. Në komunën e Malisheves, autoritetet thanë se është djegur një stall e baktive dhe po ashtu dy në Novobërd. Vlerësimi komplet i dëmëve bet pasi të përfundoi fatkeqësia, thonën nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Ndërkaq, kryeministri Kurti gjatë vizitës në Suarek tha se duhet të jemi shumë vigjilent dhe të kujdesshëm, meqense sot, nesër dhe pasnesër do të jenë temperaturat e larta dhe erërat e fuqishme e bëjnë shumë të vështirë fikjen e zjarreve me pastaj, ka thënë ai. Në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës theksojnë se gjatë ditëve të ardhshme pritet të ketë ulje të ndjeshme të temperaturave me mundësi rreshje shiu. Besim Aliu nga ky institut theksoi se temperaturat pritet të ulën gjatë ditës së ejtë dhe të premte.
Pastaj ku parashikohet se kemi edhe rreshje shiu, por ato rreshje do të jenë pas në formë të stuhive për shkak të ndryshimeve në fushat varike, po ashtu edhe në fushat termike, do fillojnë edhe erëra të cilat do të jenë tashmë shtrëfitë dikon 10 apo dikon 12 metra për sekond.
Për të shuar vatrat e zjarrit me kapacitet të plot janë duke u angazhuar zjarrfiksit, pjesëtarët e forcës së sigurisë, pjesëtarët e policisë së Kosovës, mbështetur edhe nga KFOR-i, ka shkruar në rrjetin social Facebook Gjelal Sfeqla, ministri i punëve të brendshme. Ai tha se këto njësi janë duke bërë çmos për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve në këto lokacione. Përkundër temperaturave të larta, ministri Sfeqla tha se kemi hasur raste të zjarrvënies së qëllimshme nga disa qytetarë të pandërgjeshëm, për çka policia e Kosovës tashmë ka arrestuar 2 persona, ndërsa po vazhdon hetimin edhe për raste tjera të dyshimta. Ai po ashtu ka bërthirje qytetarëve të Kosovës që të kenë kujdesin maksimal që në asnjë rast dhe rrethon të mos të ndezin zjarre, përndryshe autoritetet kompetente do jenë të pakompromis ndaj sjelljeve të tyre të cilat po shkaktojnë rrezik të përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut zjarret kanë përfshirë mbi 50 hektar, por pjesa më e madhe tyre është lokalizuar. Autoritetet thonë se akoma mbeten aktive 10 vatra të zjarreve. Ministria e Mbrojtjes Radmila Shekerinska, pas një bisede me homologun e saj sloven, ka njoftuar se Slovenia si anëtare e NATO-s ka ofruar ndihmë të plotë për shuarjen e zjarreve në Maqedoninë e Veriut. Zërjeta Ajroja Jaga sjell hollësi.
Mbi 50 hektar hapësirat e përfshira nga zjarri gjatë ditëve të fundit në Maqedoninë e Veriut tashmë janë vënë nën kontroll, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim Bekim Maksuti. Ai shton se për momentin këto vatra zjarri në pjesë të ndryshme të vendit, ndonse janë aktive, nuk paraqesin rrezik për qytetarët.
Sipas prodhoritjeve, fundit është dikun te 50 hektar për momentin janë djegur në disa vende dhe të shohim që këto numrat jenë që mos të rriten në orët në vijim, të ndërmarin gjithçka që është e mundur në fuqinë tonë.
Thot Maksuti, duke shtuar se situata më kritike paraqitet në Koçani, pavarësisht se gjatë natës 500 zjarfikës, pjesëtarë të armatës dhe banor lokal kanë arritur që të lokalizojnë zjarri në këtë zonë.
Zjarri i Koçanit është në kontroll dhe ngel që vetëm zjarin e komunës Nagoriçani, që është me një teren pak sa më të vështirë për të kapë,
Tot Bekim Maksuti, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim u ka bërë thirrje qytetarëve që të informojnë autoritetet nëse hasin në vatra të zjarrit. Një problem shtesë që paraqitet në shuarjen e zjarreve përmes avioneve është se avionet për shuarjen e zjarreve të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim janë jashtë funksionit, pasi të njëjtit nuk janë nënshtruar servisimit. Kreu i kësaj drejtorie Bekim Maksuti thotë se për këtë gjë do të kërkojnë më vonë përgjegjësi, pasi tani janë të fokusuar që me kapacitet që kanë të shuojnë vatrat e zjarëve. A i po ashtu të regon se maqunia e virut për shkak të situatës me zjarët ka kërkuar ndihmë dhe nga vëndet e rajonit. Ndryshe drejturia për mbrojtje dhe shpëtim posedon 3 avion për fikjen e zjarëve, por të njëtet janë jo funksional për shkak se nuk kanë kryer kontrole teknike që rjedhoje problemeve rreth tenderimit. Edhe armata e Maqedonisë së Veriut posedon 3 helikopter, por ata nuk kanë mundur të vihen në funksion gjatë natës së kaluar, pasi siç ka informuar presidenti i shtetit Stevo Pendarovski, ata nuk mund të fluturojnë gjatë natës. Pas takimit që kanë realizuar gjatë ditës së sotme, më shumë drejtues të institucioneve të vendit kanë marrë vendim se për momentin nuk ka nevojë për shpalljen e gjendjes së krizës, pavarësisht se dhjetra zjarre akoma janë aktive.
Po obsežna rasprava po razgleduvanju na aktualnata sostojba.
Pas një diskutimi të gjerë, pas rishikimit të situatës aktuale, me zjarët njëzërit morën vendim se nuk ka nevojë të shpallet gjendje krize në këtë moment. Do të mbajmë mbledhje dhe do të kërkojmë shpalljen e gjendjes e krizës për një pjesë të territorit të shtetit të prekur nga zjarri. Ka bërë kështu të ditur drejtori i qendrës për menaxhim e krizave Stojan Çangelov. Ndërkohë autoritetet shëndetësore bëjnë të ditur se 9 persona nga rajoni i Koçanit kanë kërkuar ndihmë mjekësore si pasojë problemeve me frymarrje për shkak të thithjes së tymit, por gjendja e pacienteve tani është stabile. Nga dikastiri i shëndetësisë ka njoftuar se pacientet pasi janë trajtuar me oksigjenoterapi janë liruar në shtëpi. Gjatë natës ndërmjet të hënës dhe të martës në Koçani ka qëndruar dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, i cili ka theksuar se pret ndihmë nga shtetet fqinje. Edhe ministri e mbrojtjes Radmila Shegerinska pas një bisede me homologun e saj sloven Matej Toni ka njoftuar se Slovenia si antar e NATO-s ka ofruar ndihmë të plot për shuarjen e zjarreve në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë në rajonin e Kumanovës, përkatësish në Mugrash dhe Pezovo, zjarfiksit kanë arritur që të shuajnë zjarret. Autoritetet qeveritare kanë bërë të ditur se ndalohet lëvizja e qytetarëve në zonat pyore për shkak siç kanë theksuar të sigurisë personale dhe parandalimit të përhapjes së mëtejme të zjarreve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Nën kryetari i Partisë Përparimtare Serbe Miloš Vučević tha se në prokurorinë publike janë dorëzuar kallëzime penale ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrit të Brendshëm Aleksandar Vulin. Partia Përparimtare Serbe u thiqet nga presidenti Aleksandar Vučić. Ai më herët kishte paralajmëruar se do të paraqesë një kallëzim penal kundër vetes për shkak të akuzave se ka bashkëpunuar me një rrjet të krimit të organizuar. Vučević, kolegu i partisë Vučićit, tha se kallëzimi penal përmban akuzat të publikuara pjesërisht në media dhe pjesërisht nga përfaqësuesit e ish regjimit opozitës, të cilat e ndërlidhin presidentin e Serbisë dhe ministrin Vullin me grupin e Veljko Belivukut. Prokuroria akuzon grupin e Belivukut për krimet më të rënda, ndër të tjera vrasje dhe trafik droge. Presidenti Vučić deklaroi se është i gatshëm për të marrë pyetje në lidhje me këtë rast edhe përmes poligrafit. Policia Ukrainas e tha më 3 gusht se kanë filluar hetimet për vrasje të dyshuar pasi e gjetën të vdekur aktivistin bielorus Vital Shyshou. Qytetari bielorus Vital Shyshou u i zhdukur dje në Kiev u gjeti varur sot në një nga parçet e Kievit, jo shumë larg vendbanimit tithuj në deklaratën e policisë. Policia tha se do të jeton të gjitha mundësit për fshirë dhe dyshimet për vrasje të maskuar si një vetvrasje. Vital Shyshou ka drejtuar një organizatë jo qeveritare me qendër në Kiev, e cila ndihmon bielorusët që ikin nga persekutimi i regjimit të Aleksandr Lukashenkas. Ukraina, Polonia dhe Lituania janë bërë vende strehimi për bielorusët që kundërshtojnë Lukashenkan.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një fitore e mundshme e talibanëve në Afganistan do të paraqiste rrezik për sigurinë globale, ka thënë një general afgan. Luftimet mes forcave qeveritare dhe militantëve taliban janë duke vazhduar në shumë rajone, por më problematiku mbetet rajoni Helmandit. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Nëse talibanët fitojnë luftën e tyre kundër forcave qeveritare, atëherë kjo do të ketë pasoja shkatruese për sigurinë globale, ka thënë një general afgan, raporton BBC. Generali Sami Sadat, i cili po udhëheq betejën kundër talibanëve në provincën jugore të Helmandit, tha se është i sigurt se militantët nuk do të marrin në kontroll kryeqytetin e kësaj province, ku po zhvillohen luftime të ashpra. Talibanët kanë pushtuar disa qarqe në qendër të Lashkargah. A i tha BBC se me gjitha talibanit po fuqizohen dhe përkrahen nga luftetarët e grupeve tjera islamike dhe paralajmëroi se një fitore tyre përbën një kërcnim që kalon kufit Afganistanit. Kjo do të rrisë shpresën e grupeve të vogla ekstremiste që të mobilizohen në qytetet e Evropës dhe Amerikës duke shkaktuar një efekt shkatrues në sigurinë globale, tha ai. Kjo nuk është një luftë e Afganistanit, kjo është një luftë midis lirisë dhe totalitarizmit, të shtoi generali afgan. Sulmi i talibanëve në provincën e Helmandit është pjesë e një ofenzive të madhe në gjithë Afganistanin. Në muajt e fundit talibanët kanë vënë në kontroll pjesë të konsiderueshme të Afganistanit pasi forcat e huaja janë tërhequr pothuajse tërësisht pas 20 vitesh operacionesh ushtarake në këtë vend. Ndërsa forcat qeveritare po përpiqen të frenojnë talibanët, presidenti afgan Ashraf Ghani fajsoi për pasigurinë në vendin e tij tërheqjen e papritur të trupave amerikane. Arsyeja për situatën tonë aktuale është se vendimi u mor papritur, tha ai në parlament, duke shtuar se kishte paralajmëruar Washingtonin se tërheqja do të kishte pasoja. Edhe pse pothuajse të gjitha forcat e saj ushtarake janë larguar nga Afganistani, SHBA-ja ka vazhduar ofenzimin e saj ajrore në mbështetje të trupave qeveritare. Në fillim të vitit 2020, Shtetet e Bashkuara ran dakord me talibanët për tërhequr trupat e tyre në këmbim të garancive talibane se nuk do të lejojnë përdorimin e territorit afgan për terrorizëm. Deri në fund të muajit gusht pritet tërheqja plot e trupave të huaja nga ky vend. Bisedimet e paqes mes talibanëve dhe qeverisë afgane janë bllokuar. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama Bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës të lidhura me sulmet e 11 shtatorit të po atij viti në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken përsëriti zotimin e tij për një përgjigje kolektive ndaj Iranit pasi ky vend u fajsua për një sulm ndaj një cisterne nafte në brigjet e Omanit. Cisterna Mercer Street, e cila menaxhohet nga një kompani izraelite, është sulmuar në ujrat e Omanit me 29 korrik. Një roje britanike e sigurisë dhe një antar i ekipazhit rumun u vran gjatë sulmit. Ne jemi në kontakt shumë të ngushtë me koordinim dhe me Mbretërinë e Bashkuar, Izraelin, Rumaninë dhe vende tjera. Do të ketë një përgjigje kolektive, u tha Blinken gazetarve. Blinken e quajti incidentin një kërcnim drejt për drejt për lirinë e lundrimit dhe të tregtisë. Irani vazhdon të veprojë me papërgjegjshmëri të jashtëzakonshme, thaj. Edhe Alianca e NATO-s dënoi të martën sulmin vdekje prurës të javës kaluar ndaj një cisterne të operuar nga Izraeli në xhirin e Omanit. NATO-ja i bëri thirrje Iranit të respektojë rregullat ndërkombëtare të transportit. Gjithashtu Bashkimi Evropian dënoi sulmin duke e quajtur si të papranueshëm. Irani ka mohuar përfshirjen në incident. Presidenti i ri i këtij vendi, Ebrahim Raisi, një ultrakonservator, ka paralajmëruar se do t'i përgjigjet të çdo veprimi nga armiqt perëndimor. Gjatë vizitës e tij në Slovaki muajin e ardhshëm, Papa Francesku planifikon të takojë komunitetin Rom. Takimi pritet ndodhë në qytetin e Kosicës dhe tha kryepeshkopi Bernard Bober përmes një deklarate. Zyrtarja e qeverisë slovake që është përgjegjëse për çështjen e romëve, Andrea Buckova, tha se diskriminimi ndaj romëve po vazhdon në Slovaki dhe se stereotipet dhe paragjykimet ndaj këtij komuniteti po rriten. Ajo tha se është e nevojshme t'ju kujtojmë brezave të rinj se racizmi dhe gjua urrëties nuk kanë vend në shoqëri, raporton agjencia slovake lajmeve Sita. Papa Francesku është i ndërgjegjshëm për problemet e pakicave dhe ka planuar të marrë pjesë në takim. Ndoshta do të jetë një fillim i ri për bashkëpunimin e shumicës me pakicën, thuhet në deklaratën e kryepeshkopit Bober. Gati 20% e rreth 400.000 romëve të Slovakisë jetojnë në më shumë se 600 zona të improvizuara banimi me mungesë të kushteve elementare të jetesës. Deklarata e Boberu lëshua në ditën e përkujtimit të holokaustit të Romëve, e cila shënon në ngjarjet e 2 dhe 3 gushtit të vitit 44, kur nazistët vranë 3.000 Rom në Auschwitz. Papa Francesku do të vizitoj Hungarinë dhe Slovakinë nga 12 deri më 15 shtator. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.